Γαβρίλη Σακελαρίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και θα μας δώσετε την ευκαιρία να έχουμε μια συζήτηση.
Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Σακελαρίδη. Χθες στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ναι, στη δημοτικότητα, είναι μόλις μία μονάδα πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ ψηλά ο κύριος Σακελαρίδης στη δημοτικότητα, στη δημοφιλία, να το πω έτσι.
Ναι.
Και είναι σημαντικό να, είναι, να απέχει μόλις μία μονάδα από έναν άνθρωπο που διατέλεσε 5 χρόνια πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος.
Αυτό το κρατάμε. Ναι. Αλλά με
γι' αυτό το λέω, να το κρατήσουμε.
Αυτό το κρατάμε. Αλλά ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή για κάποιους παλιότερους σαν εμένα, με αυτό μου λέει και κάτι άλλο. Θυμάμαι το να ήμουν στο Λεωνίδα Κύρκο. Το φανταστήκατε λοιπόν.
Μπορεί να μην μας ψηφίζουν, αλλά και να μας αγαπάνε είναι πολύ σημαντικό.
Μας αγαπάνε, αλλά δεν μας ψηφίζουν. Βεβαίως και είναι σημαντικό. Αλλά
είναι η βάση για να μας ψηφίσουν.
Αυτό. Ο κύριος Σακελαρίδης λοιπόν κάνει πολιτική και ως εκ τούτου λοιπόν την ψήφο επιδιώκει. Αυτήν την ψήφο που ο ίδιος ορίζει και προσδιορίζει ιδεολογικά. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Σακελαρίδη, στις εκλογές πράγματι θα κατεβείτε?
Ναι, είναι η απάντηση.
Και πώς?
Για την Νέα Αριστερά μιλάμε.
Ναι, αριστερά, για την Νέα Αριστερά πάντα.
Ήταν μια εβδομάδα που όντως σηματοδότησε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν μια, θα μπορούσα να πω, προηλημένη απόφαση που είχαν πάρει τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς ήταν προηλημένη απόφαση, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να έχει γίνει νωρίτερα, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή μια μακροπρόθεσμη παραλυτική διαδικασία.
Όταν λέτε προηλημένη, πόσο πίσω το πάτε? Συγγνώμη για λίγο να βάζουμε και τα πράγματα στο όνομά τους. Δηλαδή ενδεχομένως οι σύντροφοί σας θα έπρεπε να μην είχαν μπει στη διαδικασία συμμετοχής τους στην Νέα Αριστερά?
Όχι τόσο πίσω. Το βάζω σε ότι τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι πλέον ήταν ένα κοινό μυστικό και όχι μόνο μυστικό. Αλλά στην πραγματικότητα συζητιόταν στο εσωτερικό του κόμματος και εσείς στα δημοσιογραφικά επιτελεία το συζητούσατε, ότι ήταν επικείμενη
αλήθεια,
η αποχώρηση
είναι
αυτή.
Ναι.
Νομίζω ότι η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο στην ουσία σηματοδότησε έτσι και την κίνηση αυτή των στελεχών, των κοινοβουλευτικών στελεχών της Νέας Αριστεράς. Από εκεί και πέρα προφανώς εμείς συνεχίζουμε και πορευόμαστε.
Υπάρχει όμως ένα θέμα, επιτρέψτε μου λίγο, που προφανώς συνεχίζετε, αλλά υπάρχει ένα θέμα όταν πλέον δεν έχετε θεσμικό λόγο στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πω, και το Κοινοβούλιο κάνει τη δική του δουλειά.
Προφανώς και το αναγνωρίζουμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή παραμένουν 4 βουλευτές στη Νέα Αριστερά που είναι ενεργοί στο Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά είναι 4 βουλευτές που είναι στη Νέα Αριστερά. Από εκεί και πέρα, προφανώς, και αυτό νομίζω ότι είναι και δυστύχημα, το γεγονός ότι χάθηκε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν και αξιόπιστη και αξιόμαχη και έκανε αντιπολίτευση από τα αριστερά στο Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή.
Μάλιστα.
Δεν έπρεπε να χαθεί αυτή η κοινοβουλευτική
ομάδα.
Πάμε
λοιπόν σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Συνέβη, τελείωσε.
Τελείωσε.
Τώρα μπροστά.
Συνεχίζουμε. Εμείς ως Νέα Αριστερά συνεχίζουμε και υπάρχουμε ως
κόμμα. Πώς, με ποιον τρόπο, τι θα
κάνουμε.
Υπάρχουμε,
επανεκκινούμε, θα μπορούσα να σας πω. Και επανεκκινούμε σε μια κατεύθυνση να συγκροτηθεί επιτέλους μια πολιτική ταυτότητα διακριτή αυτού του κόμματος. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω αντανακλάται και στα ρευστοποιημένα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Αριστεράς. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της συνολικότερης ρευστοποίησης, σε αυτό το πλαίσιο του κατακαιρματισμού που υπάρχει στην αριστερά, που μάλλον το έχετε και εσείς αντιληφθεί ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση τα τελευταία χρόνια, ότι έστω και μέσα από αυτή τη δυσκολία είναι σημαντικό να χτυπήσει μια ηχηρή καμπάνα και όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν σε μια σειρά προγραμματικών θέσεων να κάτσουν στο τραπέζι, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει κοινή δράση.
Μισό.
Γιατί όχι όσες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να έχουν μια πολιτική κοινή.
Να το δούμε τώρα ότι μας έχετε δώσει ως απάντηση.
Στις εκλογές.
Μισό λεπτό.
Βεβαίως.
Άρα τι λέτε τώρα εσείς, κύριε Σακελαρίδη, πάτε να κάνετε ένα rebranding της Νέας Αριστεράς? Ένα. Δύο, γιατί δύο ερωτήσεις γεννά η απάντησή σας. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις?
Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα rebranding στην έννοια του rebranding για να μιλήσουμε για rebranding, γιατί δυστυχώς ακόμα και το rebranding έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη χρειά. Ναι. Δεν θα το έλεγα rebranding, θα έλεγα στην πραγματικότητα επανεκκίνηση, rebranding αν θέλετε, επανατοποθέτηση, αποσαφήνιση του πολιτικού στίγματος και της κατεύθυνσης της νέας αριστεράς. Mm-hmm. Εμείς αυτό που θεωρώ ότι αυτό που συνέβαινε τόσο καιρό ήταν ότι η νέα αριστερά θεωρούταν ένα κόμμα transit με ημερομηνία λήξη στην πραγματικότητα. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα έχει τη δική της προστιθέμενη πολιτική αξία μέσα στο πολιτικό σύστημα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό. Ναι. Στο χώρο της αριστεράς. Μάλιστα. Το οποίο δεν έχει καλυφθεί ακόμα και μετά την συγκρότηση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς.
Άρα, ναι. Όταν εσείς λέτε, Δημήτρη, ένα λεπτό, όταν λέτε για πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ποιες είναι, τι ορίζετε.
Είναι το δεύτερο ερώτημα.
Το επαναφέρω.
Και υποθέτω ότι και ο κύριος Στάκης κάπως εκεί.
Όχι, όχι, άλλο ήθελα να σας πω. Ολοκληρώστε την απάντηση στην Ευαγγελία.
Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς. Σε επίπεδο προγραμματικό, καταθέτουμε κάποιες προτάσεις και λέμε, παιδιά, ελάτε εδώ να δούμε ποιοι συμφωνούμε στα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η αγορά ενέργειας στη χώρα μας. Κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, να υπάρχει ένα πλαφόν στη λιανική τιμή της αγοράς ρεύματος και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, να υπάρχει μια αναδιάρθρωση της λειτουργίας της οριακής τιμολόγησης, τρόπου δηλαδή που καθορίζονται οι τιμές. Συμφωνείτε σε μια τέτοια κατεύθυνση? Ποιοι συμφωνείτε? Άλλο ζήτημα, το ζήτημα που αφορά τη στέγη. Τρόποι απάντησης απέναντι στη στεγαστική κρίση. Ρύθμιση του Airbnb, κατάργηση της Golden Visa και 50.000 σπίτια να διατεθούν σε κοινωνική στέγαση αυτή τη στιγμή για να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω μια σειρά από προτάσεις.
Ναι, οι δυνάμεις αυτές ποιες είναι? Είναι το ΜέΡΑ25, είναι η πλεύση ελευθερία, σε ποιους?
Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε.
Πού βλέπετε συγγενείς πολιτικές?
Προφανώς είναι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αναφορά στην αριστερά. Μπορεί να είναι το ΜέΡΑ25, μπορεί να είναι ο χώρος της οικολογίας, μπορεί να είναι κομμάτι.
Καλά, αναφορά στην ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά έχει και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι εσείς έχετε δηλώσει ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσει να φανεί.
Εντάξει, αυτή είναι η εκτίμηση την οποία έχουμε και γι' αυτό άλλωστε έχουμε οριοθετηθεί και απέναντι από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Γιατί δεν ασκεί μόνο να παίζει με του συμβολισμού τη αριστερά και να δηλώνει
δηλαδή,
στην ταμπέλα την αριστερά. Πρέπει αυτό εξαρτάται και από τι πολιτικέ κρίσιμα ζητήματα που παίρνεις.
Τελευταία ερώτηση για να, να αφήσω το Δημήτρη, αλλά μου γεννάτε όλες τα ερωτήματα. Δηλαδή, αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV και νομίζω και ο κύριος Στάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησα.
Α, ωραία, έχετε και
την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
Πολιτικές συνεργασίες, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους γύρω.
Άλλο, μάλλον, σε εκείνη την ερώτηση η κυρία Κουφονικολάκου είχε πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία.
Ναι.
Και δεν ήταν. Και με συγχωρείτε κύριε Τάκη, χωρίς να σας πάρω το μονοπόλιο.
Το έχει ξαναπεί για την αυτοδυναμία, το είχε ξαναπεί. Γιατί, είναι αλήθεια.
Γιατί αυτό δείχνει ότι είναι και πολιτική γραμμή.
Σωστά,
δεν ήταν, ξέρω εγώ, ένα γλωσσικό λύσθημα.
Όχι, όχι, καθόλου συνειδητά, απολύτως τα είπε όλα.
Ακριβώς,
και ότι δεν είναι όμορφη η χώρη το κόμμα της με το Πασόκ. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε κάτι πριν που με ερέθησε πολιτικά. Είπατε ότι κάποιοι χρησιμοποίησαν τη Νέα Αριστερά ως κόμμα transit προκειμένου να πάνε κάπου αλλού. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως τελικά, και ρωτά έναν άνθρωπο που ξέρει τις διαδικασίες από πολύ μέσα και έζησε και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα και τα πάντα, μήπως τελικά η αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα έγιναν μετά με την ανάδειξη ηγεσίας, με το κάψιμο υποψηφίων, με την είσοδο άλλων υποψηφίων, με την έξοδο άλλων προέδρων και όλα αυτά που έγιναν, ήταν όλα προσχεδιασμένα για να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
Κοιτάξτε, δεν έχω σαφή και καθαρή απάντηση στο ερώτημά σας και δεν το αποφεύγω να το απαντήσω. Ειλικρινά δεν έχω τόσο
βαθιά. Εσείς πώς τα βλέπετε, που τα ξέρετε, τα παρακολουθείτε.
Την εμπειρία σας.
Την εμπειρία.
Θεωρώ ότι όλα...
Γιατί μπορεί να αποκωδικοποιήσει και τον κύριο Τσίπρα.
Ναι, μα γι' αυτό το ρωτώ.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, παίρνοντας την επιλογή του να αποχωρήσει τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια επιλογή η οποία έγινε υπό το βάρος ενός συγκεκριμένου εκλογικού αποτελέσματος και νομίζω ότι ήταν μια αξιοπρεπή στάση από τη δική του την πλευρά. Βέβαια, τα όσα ακολούθησαν, εγώ δεν θεωρώ ότι είχε άμεση εμπλοκή ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, δεν ήταν όλοι οι μαριονέτες του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Κασελάκης και η κυρία Αξιόγλου. Όλοι δηλαδή. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο είχε τον έλεγχο της κατάστασης, τον απόλυτο έλεγχο ο κύριος Τσίπρας.
Αλλά θεωρώ, τι δημιούργησε τις συνθήκες, λέτε αυτό, θέλετε να πείτε.
Θεωρώ ότι ενδεχομένως σε κάποιο επίπεδο, ότι ναι, είχαν δημιουργηθεί αυτές οι συνθήκες από πριν, ότι υπήρχε πολιτική ευθύνη. Δεν χρεώνω ότι υπήρχε, πώς να σας το πω, εκείνη τη στιγμή.
Δηλαδή, εσείς όταν αποχωρούσε ο κύριος Τσίπρας στο πίσω μέρος του μυαλού σας, δεν πιστεύατε ότι θα ξαναεπανέλθει?
Το είχα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει και τόσο νωρίς. Εγώ το θεωρώ ότι έγινε τόσο νωρίς, να σας πω την αλήθεια.
Να ρωτήσω.
Θεωρώ δηλαδή ότι στην πραγματικότητα και το θεωρώ ότι είναι και από τα λάθη και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα είναι και ανασταλτικός παράγοντας έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι που χωλαίνει, ότι στην πραγματικότητα έχουν ξαναφτιάχνει το μοντέλο ΣΥΡΙΖΑ του 2023 σε πιο προσωποβαγή μορφή.
Μάλιστα, και μια άλλη ερώτηση. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει?
Τότε.
Όχι, σήμερα. Διότι ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας,
με
τα περισσότερα στελέχη να πάνε εκεί και τον κύριο Φάμελο επί της ουσίας στην καλύτερη να δέχεται να είναι υποψήφιος στο κόμμα Τσίπρα. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
Αυτό θα ήταν υπό την αίρεση του ποια θα ήταν η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τότε με πρόεδρο του κυρία Χτσιόγλου. Αν ήταν μια πορεία η οποία θα ήταν, δεν θα οδηγούσε στη σημερινή, ας πούμε, άσχημη εικόνα για το κόμμα αυτό, νομίζω ότι θα ήταν πιο περιορισμένες οι πιθανότητες του κυρίου Τσίπρα. Αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να προδικάσει ποια θα ήταν η εξέλιξη. Ενδεχομένως θα είχε λιγότερες πιθανότητες να σταματήσει ο κύριος Τάκη.
Ελάτε λίγο τώρα στο σήμερα.
Απαντώντας μου σε αυτό, μου απαντήσατε εμέσως και στα προηγούμενα.
Σε αυτά όμως δεν είναι δικά σας ερωτήματα.
Ναι, δικό μου.
Και
δικό μου.
Εσείς συνδέετε τις τελείες, όχι εγώ.
Εγώ.
Ναι. Για ελάτε να έρθουμε τώρα σε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή Σαββατοκύριακο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, το βλέπουμε, είναι μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημα, θα πω εγώ. Ποια κατά τη γνώμη σας, ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο έντιμος δρόμος για το κόμμα στο οποίο ανήκατε κι εσείς πριν έχετε αυτή την πορεία?
Ναι.
Τι ακριβώς δηλαδή, ποια είναι η έντιμη στάση μιας απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοπτική να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα και επομένως οι πολίτες δια της ψήφου να δείξουν τι ακριβώς θέλουν ή δεν θέλουν, ή αυτό που ακούγεται ως με πολλές μορφές σεναρίων μια απορρόφηση, ας πω εγώ έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Δεν το βάζω με όρους εντυμότητας, θα σας πω
πολιτική
ότι...
εντυμότητα ναι. Και συνέπεια
προφανώς, προφανώς. Θα σας απαντήσω λέγοντας κάτι πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει δομικά όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως δεν είναι, και δεν το λέω επικοινωνιακά, το λέω απολύτως κυριολεκτικά, δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα στο οποίο υπήρχα, ούτε σε επίπεδο προσώπων, ακόμη, ούτε σε επίπεδο αξιών, ούτε σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης. Επομένως δυσκολεύομαι να σας πω αυτή τη στιγμή τι πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο κόμμα στο οποίο ήμουνα εγώ τότε, πριν από χρόνια. Στη σημερινή συνθήκη και με τις επιλογές που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και αμήχανη θέση. Εγώ βλέπω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προς τιμή τους βγαίνουν στα κανάλια ακόμη αυτές τις μέρες, να δυσκολεύονται τόσο πολύ να απαντήσουν, που νομίζω γεννάται έτσι και μία αμηχανία στους τηλεθεατές, σε όλους εμάς που βλέπουμε το μπλοκάρισμα το οποίο υπάρχει σε σχέση και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί και το κόμμα του, η Ελλάς, έχει τις δικές του οριοθετήσεις. Δεν ήταν μόνο αυτό που είπε και η κυρία Κούφα-Νικολάκου στο κύριο Τάκη που λέγαμε πριν.
Είναι
στην πραγματικότητα, αλλά είναι και με έναν δημόσιο τρόπο έχει εκφραστεί ενάντια στις συνεργασίες, ενάντια στην ανάγκη να παραιτηθούν βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές του έδρες και με έναν τρόπο ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παλιό πολιτικό προσωπικό. Το παράδοξο, το οξύμορο αυτής της συνθήκης είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας αποτελεί στην πραγματικότητα και τον βασικό, έτσι, το βασικό υποκείμενο αυτού του
μια ερώτηση...
πολιτικού καθεστώτος του παλιού.
Επίσης έχω και μια ερώτηση, γιατί θα μπορούσε να είναι η συνέχεια αυτής που σας έκανα. Σε αυτή τη συνεδρίαση θα πάρει μέρος και ο κύριος Παύλος Πολάκης, αν και έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης, αν δεν κάνω λάθος, είχε σχολιάσει αιχμηρά την επιστροφή σας στην ενεργοπολιτική μέσω της Νέας Αριστεράς. Σήμερα με έναν
δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια καν, φανταστείτε. Αλλά δεν πειράζει, δεν με νοιάζει.
Εγώ σας πιστεύω, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα συγκρατήσει.
Δεν πειράζει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι στην κατάσταση αυτής της πολιτικής αποσύνθεσης. Ο κύριος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, στο πλαίσιο των διάφορων σεναρίων λοιπόν για το μέλλον. Αν οι εξελίξεις φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε να τεθεί θέμα κοινής πορείας ή συμπαράταξης, εσείς θα καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του?
Νομίζω με τον κύριο Πολάκη θα ήταν πολύ δύσκολο να κάτσει η Νέα Αριστερά στο ίδιο τραπέζι. Για λόγους ενδεχομένως ίσως λιγότερο πολιτικούς, ίσως λίγο περισσότερο αξιακούς και λόγους που έχουν να κάνουν και με τους συμβολισμούς της πολιτικής συμπεριφοράς.
Μάλιστα.
Δεν γνωρίζω.
Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό, ναι, αλλά αυτό το φάσμα της αριστεράς, γιατί να είναι πολύ διασπασμένο, κύριε Σακελαρίδη?
Γι' αυτό σας λέω. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
Αλλά την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
έτσι,
και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
απόφαση.
Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς χώρους πριν, όπου προφανώς πρέπει να είναι μια ειλικρινής διαδικασία, γιατί έχουμε φτάσει όλοι σε ένα τέλμα και το κρίσιμο είναι να υπάρχει κοινοβουλευτική προσώπηση της αριστεράς στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
Έχουμε μια ερώτηση.
Προλαβαίνουμε.
Ναι, τώρα επειδή είδα στο X εδώ ότι έχει λίγο μειώσει τις εμφανίσεις του κύριο Νηφούδης λόγω των όσων είχε πει παλιότερα για τον κύριο Τσίπρα. Άλλο θέλω να πω. Με αφορμή όλα αυτά, η κυρία Κούφα-Νικολάκου έδωσε μια ενδιαφέρουσα έτσι, οπτική. Είπε ότι ο κύριος Νηφούδης έκανε μια προσωπική ορίμανση διατηρώντας τον προηγούμενο εαυτό του και οριμάζοντας προσωπικά. Πώς το βλέπετε? Δηλαδή αν κάποιος ας πούμε σας έλεγε Καραγκιόζη και μετά τον παίρνατε στο κόμμα σας, θα δεχόσασταν τον όρο της προσωπικής ορίμανσης?
Εντάξει, ξέρω εγώ κύριε Τάκη, περιορέξω σχολοκυθόπιτα. Τι να λέμε, το θέμα. Γελάμε, τέλος πάντων.
Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε απόψεις για κάποιους ανθρώπους.
Αλλήμον,
ναι. Αυτό να το αναγνωρίσουμε σε όλους και σε όλες.
Αυτό είναι
από
το...
εκεί και...
Είναι
από
και
εκεί και πέρα,
αυτό.
Το ερώτημα είναι ποιος έχει αλλάξει. Ο κύριος Νιφούδης έχει αλλάξει. Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Και τέλος πάντων, ιδιαίτερα όταν κάνεις τέτοιες οβιδιακές μεταμορφώσεις, το κρίσιμο είναι ποιος είσαι στην πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Αυτός που ήσουν κάποτε ή αυτός που είσαι σήμερα.
Συμβολίζει
όλο αυτό.
Πολύ ενδιαφέρον.
Κύριε Σακελαρίδη, πολύ σας ευχαριστούμε.
Χάσαμε την μπάλα.
Έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα, κύριε Σακελαρίδη.
Σε όλα τα επίπεδα. Νιώθω πραγματικά ότι είναι καλοκαίρι και παρακολουθούμε με τα γραφολογία για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Είναι μια τέτοια κατάσταση.
Τι να σας πω. Εγώ θα σας ευχηθώ καλό rebranding πάντως, κύριε Σακελαρίδη. Θα το παρακολουθήσουμε και να μας δώσει την ευκαιρία.
Θα έπρεπε να του ευχηθείς να συμμετέχει στο πρωτάθλημα και να είναι σε καλή θέση.
Ναι. Τώρα με αυτά, με ποδοσφαιρικούς όρους επίτρεψα.
Είπαμε, συμπάθεια έχουμε. Πώς το ξεκινήσαμε την κουβέντα, έχουμε συμπάθεια.
Μας αγαπάνε, αλλά δεν μας ψηφίζουν.
Αείμνηστος
λέω. Ναι. Να είστε καλά, Λεωνίδας Κύρκος.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.